Sinđel Nikodim Burakov. Hrišćanska ljubav jača od smrti. Život i podvizi majke Marije Skopcove, neobične ruske monahinje 20. veka. Uvodna objašnjenja. Majka Marija Skopcova je ruska monahinja i neobična hrišćanska podvižnica koja je živjela uglavnom u prvoj polovini našeg veka. Njen životni put prepun je hrišćanskih podviga, a njena neobična mučenička smrt vanredno ubedljivo svedoči da je hrišćanska ljubav prema bližnjem božanskog porekla, pa zato jača i od same smrti. Majka Marija je tom ljubavlju živela i sa tom ljubavlju je svoj podvižnički život mučenički okončala. Pored toga, majka Marija je velika ruska pesnikinja. Poezijom se bavila uglavnom do velike ruske revolucije 1917. godine. U tom periodu njene mladosti ona imala odličnu priliku da svoj pesnički dar savršeno razvije i usavrši, jer se družila sa najvišom inteligencijom ruskog društva. Posle revolucije ona napušta svoju zemlju i menja svoju životnu stazu. Odlazi u tuđinu i tamo postaje kaluđerica. Ali s vremena na vreme i u tom zvanju pisala je stihove. Međutim, novi životni poziv, novo znanje i delanje tražilo je od nje celu ličnost, zbog čega je njen pesnički dar u tom periodu sirotinski iskorišćen. Kao monahinja ona je dala daleko više, pokazala je svetiteljske rezultate. Sav svoj monaški život ona je posvetila ljubavi prema bližnjima. U stvari, njen monaški život je bio njen odziv na Hristovu zapovest: ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe i ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubim. Od ovih spasiteljevih reči ona se nije nikada odvajala. Sa njima je živjela sve do kraja svoga života. Ali je njen život u hrišćanskoj ljubavi bio sasvim neobičan. Ona nije živjela odvojena od sveta kao što je to bilo u ranijim hrišćanskim vremenima. Naprotiv, ona je živjela u pomodnoj Francuskoj, u milionskom gradu Parizu, i to jednim novim, neobičnim tipom monaškog života. Svoju ljubav prema bližnjima majka Marija je svakodnevno posvjedočavala delima hrišćanskog milosrđa, imajući stalno na umu reči apostola Jovana Bogoslova: dečice moja, da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom. U njenom životu, može se reći, sve je bilo podređeno evanđelskoj ljubavi. Pre svega lični život, ali i porodični i društveni. Po tome je ona sasvim neobična, čudesni izuzetak kod društva u kome je živela. Život majke Marije u hrišćanskoj ljubavi i hrišćanskom milosrđu svakim danom sve je više jačao i sazrevao. Za ljude iz njene okoline to su bili pouzdani znaci da će ona jednog dana i sam život svoj dati za bližnje svoje i tako ispuniti najveću zapovest Hristovu o ljubavi prema bližnjem, koja glasi: od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu, život svoj položi za prijatelje svoje. Drugčije nije moglo biti, jer ko služi iz ljubavi, a ne po nekoj nuždi, taj ne prezeni od smrti. I zaista, to što je godinama naslućivano, obistinilo se u rano proleće 1945. godine. U jednom nacističkom logoru u Nemačkoj, ona je dragovoljno položila život svoj za bližnjeg svoga. Svesno i dostojanstveno pošla je u gasnu komoru Revenburškog logora umjesto jedne mlade svoje zemljakinje, i to na svega nekoliko dana pre svršetka Drugog svjetskog rata. Dana 31. marta ove godine navršava se punih 30 godina od kako je legendarna majka Marija mučenički okončala svoj zemaljski život i preselila se u nebeski svet, u večni život Carstva Božijeg. Njena neobična smrt, bez posmrtnih zvona i monaškog opela, istovremeno je njen posljednji podvig, kao i njeno posljednje svjedočanstvo ljubavi prema bližnjem. Tim povodom napisan je ovaj članak, a namena mu je da našu pravoslavnu javnost, bar u najkraćim potezima, upozna sa jednim veoma uspjelim hrišćanskim životom, sa svetiteljskim životom majke Marije Skopcove, kako to jednom prilikom reče jedan ruski vladika. Monašenje, Monaški život je odvek bio veoma privlačan i tajanstven u isto vreme. Ima u tom životu nečeg snažnog, moćnog, svetog, anđelskog i božanstvenog. I sve to objedinjeno čini ga i privlačnim i tajanstvenim. Pored toga, u monaštvu se ne gleda ko je ko. Po rečima Svetog pisma, nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga ni ženskoga, nego su svi jedno u Hristu Isusu. Zato monaštvo od svojih polaznika traži slobodno opredeljenje za monaške zavete. Tako je to ustanovio sam božanski osnivač monaškog života, Gospod Isus Hristos, kada je okupljenom oko sebe narodu i učenicima svojim rekao: "Ko hoće sa mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide." Pored slobodnog pristanka, za uspešan monaški život je potreban i osobiti dar Božji. Iz prednjega izlazi da su za monaški život neophodno potrebna dva osnovna elementa. Osobito Božje prizivanje, to jest blagodatni dar Božji, i slobodno opredeljenje lica koje želi da provodi monaški život. Sve je to Liza Skopcova dobro znala još pre nego što je došla u Francusku. Zato je njeno monašenje bilo regularno. Odvijalo se pod pokroviteljstvom Božjeg plana i blagoslova. Na monaški život ona je pomišljala vrlo rano, još dok je bila gimnazijalka. Sa tim mislima ona se zanimala naročito posle onog tajanstvenog razgovora sa učenim i gospodstvenim petrogradskim komšijom Pobedonošćevim. Pa ipak tada nije otišla u manastir, nije ostvarila tu svoju dobru želju, verovatno zbog Božjeg plana s njom. Ali je ta dobra misao da jednog dana postane pravoslavna monakinja nije nikada napustila. Tako je Liza provela svoju mladost sa plemenitim osjećanjima uokvirenim u bogatu maštu. Kasnije, u godinama emigrantskog života, njena želja za monaškim životom opet se razbuktala. Ali i tada joj se nije dalo da primi monaške zavete. Međutim, Liza se nije predavala, čekala je svoj dan. Intimno je osjećala da će taj dan jednom doći i nije se prevarila. Prerana smrt mlađe ćerke Nastje silno ju je potresla i na sva zvona oglasila da je njenom strpljenju blizu kraj. A kada su posle nekoliko godina Nastjine kosti prenosili u drugu grobnicu, ona je imala novu priliku da dopuni svoj raniji doživljaj. Posle toga dugo je razmišljala i to svoje razmišljanje je zapisala. Ona je po njenom vlastitom svedočanstvu posle Nastjine smrti svoje materinstvo shvatila u naročitom smislu šire nego ranije. Sada ga je shvatila kao naročiti poziv da postane majka svima onima kojima je potrebna majčinska pomoć, majčinska zaštita, majčinska ljubav. Posle tog razmišljanja, njen život se izmenio na bolje i dobio novo značenje. Ovoj njenoj promjeni svakako je doprineo njen odlazak u Pirinejski rudnik, odakle se vratila sa nesvakidašnjim osjećanjima. U tom je završeno i njeno duhovno rođenje. Pa je Liza sa svake strane bila spremna da primi monaški čin. Posle svih tih zbivanja ona je odahnula, jer je primetila da Božje blagovoljenje počiva u njoj, da je došlo vreme da svoju davnašnju želju ipak ostvari. A kada postane monahinja, tada će se ispuniti još jedna njena velika želja. Postaće majka svim svojim zemljacima, svojim satrudnicima i sapatnicima. A njima je baš takva pomoć neophodna. Inače, oni će podivljati i još gore od toga. U takvom raspoloženju Liza je provodila predvečerje svog monašenja. Po njenoj oceni, svaka stvar u vezi njenog monašenja bila je na svom mestu, sem jedne. Nije joj bilo posve jasno kako će se njeni neuspjeli brakovi odraziti na njenom monaškom zvanju. O tome je ona premišljala i dvoumila, ali ne zadugo. Setila se u pravi čas da je najbolje da tajnu svog srca poveri svom duhovniku, čuvenom ocu Sergiju Bulgakovom, ruskom svešteniku i bogoslovu. Tu svoju tajnu ona je otkrila mitropolitu Evlogiju, tadašnjem egzarhu Ruske patrijaršije za zapadnu Evropu. Sa ove strane Liza je dobila povoljan odgovor i novo odobrenje za primanje monaških zaveta. Posle toga nju je zahvatilo praznično raspoloženje. Toliko se radovala tom svetom činu. Ubrzo je bilo određeno da se monašenje obavi na Bogoslovskom institutu Svetog Sergije u Parizu. Razume se, u određeni dan i sat. Kako je planirano, tako se izbilo. U narečeni dan marta 1932. godine Liza je zamonašena. Svukla je sa sebe svoje civilno odelo i obukla monašku rizu. Tom prilikom se odrekla i svog krštenog imena i dobila novo monaško ime Marija. Sam čin monašenja izvršio je lično mitropolit Evlogije. A kada je monašenje privedeno kraju, mitropolit je novoj monahinji dao krst u desnu ruku i rekao: Gospod Isus Hristos je rekao: Ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Zatim joj je dao u levu ruku upaljenu sveću i rekao: Gospod je rekao: Tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i slave oca vašega koji je na nebesima. Posle tog zvaničnog dela monašenja, mitropolit je sasvim neočekivano napravio jedan izuzetak. Podelio je novoj monahinji svoj arhipastrijski blagoslov da može propovedati u crkvi i prilikom misionarskih putovanja širom Francuske, ali samo na kraju bogosluženja. Eto, tako je davnašnja želja Lize Skopcove za monaškim činom i životom najzad okončana i od tada je svuda srećemo kao majku Mariju. Lizino monašenje blagotvorno uticalo na njen dalji život. On je bio nepresušni izvor njene tihe, ali postojane radosti. Tu njenu duhovnu nasladu primetili su i neki njeni srodnici i prijatelji. Ali ona sama umela je da kaže: Sada je sve jednostavno. Međutim, ona još uvijek nije bila izabrala način monaškog života. Nije se opredelila kojim putem da pođe i dođe do lične Golgote i ličnog Vaskrsa. U početku svog monaškog života ona je stanovala u jednoj sobici pomenutog Bogoslovskog instituta u Parizu, tu gde je i zamonašena. Ali takav život nije mogao da je zagreje i oduševi. Zato je ona to prvo vreme provodila u traženju izlaza iz takve teskobne situacije. S druge strane, mitropolit Evlogije je smišljao kako bi monahinja Marija mogla postati osnivatelj ruskog monaštva na zapadu. U tom smislu, on je nekoliko puta razgovarao s njom i rezultat tih razgovora pokazao se još iste godine, kada je majka Marija otputovala u neke baltičke zemlje da u tamošnjim ruskim manastirima prouči ustrojstvo i organizaciju pravoslavnog monaštva. Međutim, ona se otuda vratila, tako reći, praznih ruku. Posle njenog povratka u Francusku i sam stari mitropolit je uvideo da se njegov plan s novom monahinjom neće ostvariti. Zato ju je razrešio svih obaveza i prepustio je da ona sama odluči kako će provoditi svoj dalji monaški život. S druge strane, mati Marija je bila ubeđena da u novim prilikama u kojima je ona živjela sa svojim zemljacima, sapotnicima, odgovara jedino novi tip monaškog života, opšte žišće u kojem će dominirati porodični duh i toplina. Zato se ona umjesto klasičnog monaštva opredelila za savremeno, svetovno monaštvo, koje od nje zahtevalo celu hrišćansku ljubav i doživotno služenje nesrećnim ljudima. Sasvim drugčije od društveno spoljašnog njenog života odvijao se njen lični unutrašnji život. On je i nadalje bio strogo podvižnički, isposnički, svetotački, i to u jednom naročitom smislu. Po svojim tajnim i javnim podvizima, ona je mnogo podsjećala na drevne ruske jurodivice Hristaradi, koje su ignorisali savremeno društvo da bi istom što reprezentativnije poslužile kao putovođe u carstvo Božije. Sasvim je razumljivo da je takav način njenog života bio mnogima veoma čudan, a nekima je bio potpuno neshvatljiv. Međutim, ona se nije obazirala na to jer je bila ubeđena da joj takav život, proviđenje, dodelio i da samo takav način života može omogućiti da se preda hrišćanskoj ljubavi prema bližnjima. A to je njena jedina želja. To je njen ideal za koji se isplati i živeti i umreti. Pored takvog napornog života, majka Marija je nalazila nešto vremena za svoj književni rad. Vodila je uredno svoj dnevnik i pisala druge prozne sastave na razne teme, ali je daleko više volela da piše pesme. Kako je imala malo slobodnog vremena, ona se s pisateljskim poslom bavila obično noću, u časovima samoće. Jedan deo svog književnog stvaralaštva ona je sama objavila po ondašnjim ruskim crkvenim časopisima, dok je drugi deo objavljen tek posle njene mučeničke smrti, od strane njenih srodnika i prijatelja. Svoj podvižnički život Mati Marija je dopunjavala još i ručnim radom. Naročito je volela da veze. Poznati su njeni vezovi sa biblijskim mitovima, kao i motivima iz života crkve Hristove. Međutim, ni za ovu plemenitu vrstu rada ona nije imala dovoljno vremena, zbog čega je njena umešnost u ovom poslu također sirotinski iskorišćena. Tako je majka Marija Skopcova provodila svoj monaški život. Čudan po svojoj spoljašnosti, inače blagodatan i blagougodan, tako reći i u neprekidnom radu, intelektualnom i fizičkom. Na taj način ona se svestrano pripremala za predstojeće žrtve, pa i za onu najveću kada je život svoj dala za bližnjega svoga. Ljubav prema bližnjem. Postoje dve vrste ljubavi prema bližnjem. Prirodna i nadprirodna. Prirodna ljubav, kako joj i samo ime kaže, stvar je čovekove prirode. Stvarno, ona se osniva i izgrađuje na prirodnom osjećanju lične simpatije koja ne obuhvata sve ljude i koja je vrlo subjektivno, proizvoljno, kapriciozno i prolazno. Međutim, nadprirodna ljubav je nešto sasvim drugo. Ona je pre svega božanskog porekla. Zatim nju je proklamovao sam Bogočovek Isus Hristos za najviši princip svih odnosa među ljudima. Zbog toga je ona superiornija od prirodne ljubavi, kvalitativno i kvantitativno. Kvalitativno jer nju hrišćani shvataju i izvršavaju svim srcem svojim, ali više po izričitoj poruci Spasitelja koja je dobrovoljno prihvaćena i radosno izvršena kroz lično usrđe i blagodatnu saradnju. Pored toga, ona je nesebična jer ne traži svoje i žrtvena jer onaj koji je ima, taj i život svoj polaže za bližnje svoje. A kvantitativno jer obuhvata sve ljude. Svi su ljudi od Boga, pa su stoga deca Božja, a međusobno su braća koja treba da žive u božanskoj ljubavi. Od ove dve ljubavi, nadprirodna ljubav je hrišćanska. Za tu hrišćansku ljubav prema bližnjem opredelila se majka Marija Skopcova. Ona je toj ljubavi sve podredila, a otkad se zamonašila, za nju je ljubav prema bližnjem, osobito prema nesrećnjima, postala najbolji put da se dospe u nebesko carstvo Božije. Jer na dan posljednjeg suda Božjeg, kako je sama govorila, neću biti pitana koliko sam uspela u monaškom životu, koliko sam metanija napravila, nego da li sam gladnog nahranila, žednog napojila, nagog odenula. Taj životni i životvorni hrišćanski princip potpuno je prevladao u njenom životu i ona mu se svesno i slobodno bezgranično predala. Takav izuzetan život nije mogao ostati neprimećen od strane drugih ljudi. Naprotiv, oni su to primećivali i glasno pohvaljivali kad god im se za to prilika ukazala. Tako je jednom jedan njen prijatelj rekao da samo takva izuzetna osoba kakva je majka Marija može obavljati tako složene poslove i važne društvene obaveze. A toga je bilo zaista mnogo. Tih godina kada je majka Marija bila mlada monahinja u Parizu i drugim mestima Francuske, bilo je mnogo ruskih emigranata. Njihov život je bio veoma težak. Među njima je bilo dosta beskućnika. Nije bio mali broj ni onih koji nisu imali svoje stalno zaposlenje. To su bili ozbiljni problemi koji su ugrožavali i normalan ljudski život. Takvo činjenično stanje imperativno nalagalo da se za te ljude nešto učini i to hitno. Razmišljajući o tom problemu, kako da pomogne svojim nesrećnim zemljacima, majka Marija je pala na um jedna srećna misao, da za te unesrećene ljude osnuje privatna prihvatilišta. U stvari, milosrdne domove u kojima će vladati porodična atmosfera. Tu svoju dobru zamisao ona je ubrzo i ostvarila. Čim se ukazala prilika, iznajmila je jednu zapuštenu kućerinu u Parizu i istu oglasila za opšte prihvatilište svih ruskih beskućnika. U početku je iznajmljena kuća bila u jadnom stanju. U njoj nije bilo nameštaja, čak ni kreveta, pa je majka Marija jedno vreme spavala na podu s zastratom ćebadima. Ali za kratko vreme kućerina je dovedena u red i u njoj se moglo kako tako ljudski živeti. Tu je majka Marija provela pune 2 godine, pa se preselila u drugu, veću kuću, ali također bez potrebnog pokućstva. No to je nije obeshrabrilo. Počela je opet ispočetka sasvim skromno. U prvo vreme na ishranu imala svega 25 osoba, ali ona želela da se taj broj poveća jer su potrebe bile zaista velike. Vremenom je ova kuća postala centralno zdanje svekolike milosrdne delatnosti majke Marije. A kad je došla do novih novčanih sredstava, ona je opremila još nekoliko kuća utočišta, samo da bi olakšala preteški život svojim zemljacima. U svim tim zdanjima vladala je prava porodična atmosfera. Mnogi ruski beskućnici sada su imali svoj dom i ono što im je najpotrebnije za obični ljudski život. Tako je ovo zdanje u ulici Lormel broj 77 postalo rodna kuća za stotine izgladnelih i nesrećnih i glavni centar ruske pravoslavne misije u Francuskoj. Duša tog milosrdnog centra bila je monahinja Marija Skopcova. U početku je sve domaće poslove majka Marija sama obavljala. Ona je kuvala, šila, prala podove, muzla krave, cepala drva, u vrećama vukla sa pijace životne namirnice i pored svega toga osjećala se vanredno dobro. Kasnije, kada su se poslovi umnožili, trebalo je više i radnika. I taj problem ona je uspješno rešila. Organizovala je dobrotvorni rad, a njeni prvi saradnici bili su njena majka Sofija i monahinja Evdokija koja je došla iz Rusije 1932. godine. Milosrdni rad majke Marije u osnovnim prihvatilištima zahtevao od nje sve veću ljubav i izuzetan napor. S vremena na vreme ona bi uz pobožan uzdah prokomentarisala to svoje duševno stanje rečima: "Sve više smatram i zaključujem da je moj životni put ispravan, ali je veoma naporan." To su primjećivali i neki njeni prijatelji, na primjer Mohulski. Prema jednom njegovom zapisu, ona ne zna za prirodne zakone, ona ne zna za hladnoću, ona može hodati bosonoga, može dugo ne spavati, ona se ne boji opasnosti. U takvom nadprirodnom raspoloženju odvijala se haritativna delatnost majke Marije. Predmet njene brige u prvom redu bila su najzapuštenija i najjadnija ljudska bića, prosjaci, pijanice, umobolnici. Radi njih ona se zavlačila u najzabačenije kutke Pariza i druga mesta, danju i noću, samo da bi nekome pomogla, da bi nekoga spasla. Posebno se starala o notornim alkoholičarima. Znala je gde će ih pronaći i kako će im prići. Njihove jazbine su joj bile dobro poznate. U takvim poduhvatima pokazivala je neobičnu smelost i smišljenost. Dešavalo se da pojedince nasilno izvede, prosto iznese iz njihovih prebivališta. Ali je bivalo i težih slučajeva kada nije uspevala u svojim preduzecima. Posle jednog takvog neuspeha zapisala je ovo: "Ono što im dajem nije dovoljno, evo zašto. Svaki od njih zahteva od vas celog čoveka, ni više ni manje, ali je vrlo teško sav svoj život pokloniti jednom pijanici, bogalju." Ovo osjećanje smirenosti udostojilo je majku Mariju još veće blagodati Božje, koja se osobito u slabosti pokazuje. Sa novim prilivom blagodati ona je nastavila svoj čudesan život u hrišćanskoj ljubavi sa još većim elanom. Pročula se kao čudotvorni Neymar u spasavanju bližnjih bez obzira na njihove nevolje. U jednom takvom poduhvatu jedna njena prijateljica zapisala je ove redove: "Jednom se krajem 1934. godine u vili de Sake pojavio neki Kolja. Imao je 26 godina. Pre 8 godina se on u nekoj krčmi pobio i pretukao svog suparnika. Za to delo bio je osuđen na godinu dana zatvora. Po francuskim zakonima, stranac koji je odležao svoju kaznu mora da napusti zemlju. Ali gde proterati ruskog emigranta? Na kraju Kolju su odveli na belgijsku granicu i tamo ga ostavili. Belgijanci su ga uhapsili, strpali u zatvor i ponovo prebacili u Francusku. Tako je prošlo 8 godina u stalnom prebacivanju iz francuskog u belgijski zatvor. Za to je čula majka Marija i rešila da spase nesrećno Kolju. otišla je u prefekturu policije i uspela da postigne ono što je htela. Kolja je dobio pravo na zaposlenje i dozvolu za boravak. Još veću umešnost, pravi pravcati podvig, pokazala je majka Marija u spasavanju svojih zemljaka iz francuskih ludnica. Naime, među ruskim emigrantima u Parizu čuli su se tužni glasovi. Na desetine njihovih zemljaka, potpuno zdravih, bilo je strpano u parijske ludnice, ko zna iz kojih razloga. Ta vest je stigla do majke Marije i veoma ju je ražalostila. Ali za sentimentalnost nije bilo vremena. Odmah je smislila plan spasavanja i dala se na beskompromisan posao. Nije mirovala dok nije obišla neke medikocentre i lično se uverila da su famozni glasovi u ruskim zdravim ludacima, nažalost, posve istiniti. Ta inspekcija ju je porazila, ali ne i obeshrabrila. Kucnula je na mnoga vrata dok najzad nije došla do posljednjih, najglavnijih. A kada su joj otvorili i ta posljednja, najglavnija vrata, nesrećni ruski beskućnici su počeli izlaziti iz parijskih ludnica. Tako je i ovoga puta led bio probijen. Ali odmah iza toga iskrsao je novi problem. Gde smestiti te napaćene ljude? Potrebno je bilo smisliti, uraditi nešto, osnovati kakav takav sanatorijum za njihov oporavak. A to nije bilo nimalo lako ostvariti. Međutim, majka Marija se nije predavala. Izvrsno se snašla i ovog puta. Za tu svrhu adaptirala je ranije iznajmljenu kuću Noisle Granda i u nju smestila svoje štićenike. Oko njih se najviše sama trudila, ali nije izostala ni pomoć drugih milosrdnih duša. Tako je okončeno ovo njeno maratonsko dobročinstvo na ličnu i zajedničku duhovnu radost i korist. Hrišćanska ljubav je pobedila i ovog puta, a to je za nju bilo novo ohrabrenje, nova snaga, nova nada. Sve to zajedno bilo je itekako potrebno njenoj beskrajnoj ljubavi prema bližnjima, koja od nje zahtevala i očekivala nova pregnuća i nove žrtve. Ta nova pregnuća i žrtve došli su do punog izražaja u kasnijem njenom životu, naročito za vreme Drugog svjetskog rata. Može se zasigurno uzeti da je rat majka Marija spremno dočekala. Godinama pre rata ona se kroz svoj podvižnički život i milosrdni rad na najbolji način pripremala na svaku žrtvu, pa i onu najveću, da život svoj položi za svoju hrišćansku veru. Budući stvarno takva, ona se nije plašila rata i njegovih strahota. O toj njenoj odvažnosti svedoče mnogi njeni poznanici i prijatelji, ali i ona sama. Tako je jednom prilikom rekla Konstantinu Mculskom, njenom bliskom saradniku: "Ja se ne plašim stradanja, ja volim smrt." Zato kada je nemačka vojska upala u Francusku i Pariz, ona i dalje ostala u svom milosrdnom domu sa svojim saradnicima i štićenicima. Iako su joj njeni najbliži saradnici i rođaci savjetovali da napusti Pariz i skloni se negde u unutrašnjost. Istini za volju treba reći još i to da je ona jedno vreme, dok je ratna stihija pomamno jurila preko granica susjednih zemalja, premišljala o svom povratku u voljenu Rusiju. Planirala je da se nastani negde u predelu reke Volge ili negde u Sibiru i da se sva preda misionarskom radu. Međutim, upad Nemaca u Francusku prekinuo je to njeno premišljanje i ona se potpuno pomirila sa novonastalom situacijom. Da ostane tu gde je i da nastavi započeti milosrdni posao. U vreme ratnih godina posla je bilo, zaista premnogo. Rat je sobom doneo mnoge nove nevolje, zbog čega se broj nesrećnih ljudi naglo povećavao. Među nesrećnicima sada nisu bili samo Rusi, već i Francuzi i drugi, među kojima treba spomenuti najpre Jevreje. Ta novonastala situacija umnožila je milosrdnu delatnost majke Marije, sada je njena pomoć bila potrebna mnogima, a Jevrejima najpotrebnija. Oni su bili najomraženiji narod pred očima moćnog i zloćudnog okupatora. Za njih je bilo određeno grozno istrebljenje sa lica zemlje, kakvo svet još nije bio video. U sprovođenju tog paklenog plana njih su najprije bili obeležili Davidovom žutom zvezdom, a zatim su nastala nezapamćena gonjenja, hapšenja, mučenja i iskapavanja po znanim i neznanim nacističkim logorima. Zadah i specijalizovanih krematorijuma širio se na sve strane i danonoćno oglašavao viteško umiranje jednog slavnog naroda. Za Jevreje su bili nastali verovatno najcrnji dani u njihovoj hiljade godina dugoj istoriji. Pogrom je bio totalan. Obuhvatio je sve Jevreje nehrišćane, krivce i nevine ljude, odrasle i malu decu, muškarce i žene. Iz te sopstvene hajke bilo je gotovo nemoguće izvući živu glavu. Ali su se Jevreji snašli u tako beznadežnoj situaciji, bar tako je u početku izgledalo. A evo o čemu se radi. Nemci nisu progonili Jevreje hrišćane, kojih uzgred budi rečeno nije bilo mnogo. O tome svedoči ovaj podatak. Među najbližim saradnicima majke Marije bio je jedan Jevrejin, zvao se Ilija von Davinski. Za njega se tvrdi da je srcem bio hrišćanin, ali je sveto krštenje primio tek 1940. godine, a to znači kad je ratna stihija stigla u Francusku. U početku je izgledalo da će hrišćanska krštenica von Davinskom spasiti život. Međutim, 1941. godine on je uhapšen i odveden u logor. Šta sve nije majka Marija činila za njegovo oslobođenje, ali mu nije mogla pomoći. Von Davinski je svoj život završio u Auschwitzu 1942. godine. Ova epizoda iz života Ilije von Davinskog dala je povod mnogim Jevrejima da se rastrče po hrišćanskim bogomoljama i izmole zvanične krštenice koje bi makar za izvjesno vreme produžile život. Lormel i Noisy, te dve pravoslavne i dobrotvorne ustanove, bile su glavni centar za pribavljanje hrišćanskih krštenica. Ali to je bila samo jedna varka, obmana. Već jula 1942. godine Nemci su pohvatali blizu 13.000 parijskih Jevreja i sproveli ih u logore smrti, odakle se retko koji živ vratio. Do toga događaja spomenuti centri kojima je organizovano rukovodila majka Marija bili su pod prismotrom nemačkih vlasti. A od tada pa nadalje njihov rad je sve više ograničavan i to sa svake strane. Mučenička smrt. U hrišćanskoj religiji mučeništvo ima prvorazrednu vrednost i važnost. Ono predstavlja najveću žrtvu u hrišćanskom životu, prema tome i najveću ljubav prema Bogu i bližnjem. Otuda je žrtvena ljubav najprirodnija i najglavnija odlika hrišćanskog mučeništva. A glavna odlika hrišćanske ljubavi je, prema rečima Svetog pisma, polaganje svoga života za dobro bližnjega. Dakle, smrt, umiranje. Ovo umiranje za drugog biva na dva načina, duhovna i telesna. Među njima nema nikakve suštinske razlike, jer i u jednom i u drugom slučaju je ista žrtvena ljubav. Tako je hrišćansko mučeništvo u stvari dvojako, duhovno i telesno. Ali je ta dvojakost formalna, dok gledano suštinski među njima nema razlike. Oba vida mučeništva su mnogocena pred Bogom, jer prezentuju punoću bogočovečanske zajednice koja se odvija u božanskoj ljubavi. A to je ono što hrišćanskoj materiji daje prvorazrednu vrednost i važnost. Ima u hrišćanskoj crkvi bezbroj svetih mučenika koji su svoju ljubav prema Bogu i bližnjem posvjedočili na najhrišćanskiji način, svojom mučeničkom smrću. Takvi su, na primjer, sveti velikomučenik Georgije, kod nas Srba, sveti Đakon Avakum, koga su Turci zbog njegove hrišćanske vere nabili na kolac u Beogradu 1814. godine. To je mučeništvo u krvi ili telesno mučeništvo. A duhovno mučeništvo je drugčije. Ono se sastoji u postojanoj i beskompromisnoj borbi protiv zla u sebi i svetu. To je duhovna borba koja se najuspešnije vojuje na terenu svetog hrišćanskog podvižništva. Otuda je svaki hrišćanski asketa pravi mučenik, po svemu ravan onom koji život svoj položi za Boga i bližnjeg svog. A to vladika Nikolaj Velimirović i kaže: podvižništvo ništa drugo nije do dugotrajno mučeništvo. O duhovnoj martiriji govori se u Svetom pismu na više mesta, ali nigde tako jednostavno i jasno kao u poslanicama svetog apostola Pavla. U vezi toga on piše drevnim Korinćanima ovo: i mi, zato što podnosimo muke i nevolje svaki čas, svaki dan umiremo, tako mi, braćo, vaše slave. Jer mi živi jednako se predajemo na smrt za Isusa. Tako je duhovno mučeništvo po apostolu Pavlu jednostalno, svaki dan je umirenje za Gospoda Boga i bližnjega svoga. Oba vida hrišćanskog mučeništva bivaju po blagodatnom daru Božjem. Obično Bog jednom dodeli brzu mučeničku smrt, a drugo mučeničko umiranje, duhovno stradanje iz hrišćanske ljubavi. Ali ima i takvih slučajeva kada Bog jednoj istoj osobi dodeli oba mučeništva. Najpre svakodnevno stradanje, a na posljetku još i mučeničku smrt. To je najteži i najviši oblik hrišćanske martirije. Zato treba imati osobiti dar Božji, ali i izuzetno veliku hrišćansku ljubav. Takav je mučenik bio, na primjer, sveti apostol Pavle. Eto, među takve mučenike treba svakako ubrojiti i legendarnu majku Mariju Skopcovu. Ona je veći deo svog života provela u stradanju radi Boga, a na kraju je i sama svoj život dala za bližnjeg svog. Tako je ona iskusila oba vida hrišćanskog mučeništva. Za tako uzvišeno i bogougodno delo, ona se ozbiljno spremala kroz hrišćansku ljubav. Tako je u stvari blagodatna hrišćanska ljubav omogućila da se udostoji svetog mučeništva, tog retkog Božjeg dara. Da je majka Marija veći deo svog života provela u stradanjima radi Boga i bližnjeg, to je već više puta naglašeno u prethodnim poglavljima. A ovdje u posljednjem poglavlju opisat ćemo samo finale njenog stradanja, to jest njenu mučeničku smrt. Čuveni parijski domovi hrišćanskog milosrđe Lormel i Noisy, kojima je ona rukovodila, radili su punom parom sve do 1943. godine. Negde u početku te godine Gestapo je otpočeo sistematska hapšenja glavnih ličnosti tih milosrdnih ustanova, s namjerom da rasturi i uništi ta dobrotvorna hrišćanska gnezda. Među prvima nemački agenti su uhapsili Juru Skopcova, sina majke Marije. Njegovo hapšenje opisala je njegova baka Sofija veoma slikovito i dirljivo. Prema njenom opisu desilo se to ovako. Toga nesrećnog dana majka Marija nije bila u Parizu. Bio je kraj nedelje i ona je otišla svojim poslom u jedno selo nedaleko od grada. Jura je ostao u Lomelu zajedno sa svojom bakom. Bio je običan februarski dan. Jura je hodao tamo po milosrdnom domu. U jednom momentu baka ga je pozvala i zamolila da je donese malo uglja iz podruma. On je mnogo voleo svoju baku i uvek joj je bio poslušan. Zato je ovog puta požurio podrum da što pre usluži. I baš tada, dok je bezbrižno skakutao po stepeništu prema podrumu, Gestapo ga je uhapsio. Zanet svojom nevinošću nije ni primetio kako se to desilo. Kad je došao sebi, ožalostio se i plakao gorko. Međutim, nemilosrdni agenti nisu se na to obazirali. Pretresli su prestrašenog mladića i da nesreća bude veća, našli u njegovom džepu jedno poverljivo pismo. To pismo je bilo u vezi pribavljanja krštenice za neke Jevreje i bilo je adresirano na oca Dimitrija Klepnina, jednog od najbližih saradnika majke Marije. Bilo je suviše kasno da se Jura oslobodi pisma, a ono je bilo dovoljno da i otac Dimitrije bude odmah uhapšen. U međuvremenu Jurina baka je postala nestrpljiva što Jure tako dugo nema sa ugljem, pa je izašla u hodnik da potraži svog unuka. Samo što se pojavila na stepeništu, odmah je čula da je Jura uhapšen. To ju je porazilo. Prosto je sletela dole do prostorije u kojoj Jura tiho jecao. Pokušala je da agentima objasni da Jura nije kriv, da je nevin, ali od njih bila grubo udaljena i njen pokušaj da oslobodi svog nesrećnog unuka nije urodio nikakvim plodom. Jura i otac Dimitrije su odvedeni u nacistički logor, a stara Sofija je sva slomljena od bola tugovala i nestrpljivo čekala povratak majke Marije u Pariz. Kada se majka Marija vratila u grad i čula šta se u njenom odsustvu desilo, njenom bolu nije bilo kraja. Jer je njen Jura, njen jedinac, njen najbliži saradnik i sapatnik uhapšen i odveden u logor, odakle je bilo malo izgleda da će se živ kući vratiti. Šta sve nesrećna majka nije činila da spase svoj posljednji porod, čak i sebe u zamenu nudila, ali ništa nije postigla. Jura je i dalje ostao u logoru, deleći sudbinu ostalih zatočenika. A ona, izranjavanog srca sa svih strana i suznih očiju, nastavila je svoj mukotrpni život. Njena čudesna hrišćanska ljubav tražila je od nje nova pregnuća i još veće žrtve. I ona je sa tom ljubavlju nastavila da živi i radi. Od višečlane porodice Skopcov, sada je s njom ostala samo njena ostarela majka Sofija. Njih dve su sa ono malo preostalih saradnika produžili sa milosrdnim radom, iako pod veoma teškim uslovima i okolnostima. S druge strane, Nemci su produžili s hapšenjem. Lormel i Nozi su popuštali. Svaki dan su čekali kraj svoje dobrotvorne misije. Posle svakog novog hapšenja, majka Marija je satima saslušavana. I za nju i njene saradnike to su bili zloslutni znaci koji su nagoveštavali da će njenoj slobodi ubrzo doći kraj. Tako je i bilo. Jednog dana, ne tako dugo posle Jurinog hapšenja, Gestapo je došao da uhapsi i majku Mariju. Tom prilikom su je dugo ispitivali i u jednom momentu su joj rekli: "Naš agent jede s vama za istim stolom." Tako su se obistinile sumnje i slutnje starice Sofije, koja jednostavno ali dirljivo pisala posljednji rastanak sa svojom legendarnom ćerkom. Na rastanku, prema njenom opisu, majka Marija je rekla: "S Bogom", kao što je činila i u svim drugim težim slučajevima, a posle toga je dodala: "Majko, budi hrabra." Zatim su jedna drugoj pale u zagrljaj, obe su tiho plakale. Na kraju je majka ćerku blagoslovila, pa su se zauvek rastale. Nacisti su majku Mariju odveli u logor i pribrojali je ostalim žrtvama Drugog svetskog rata. Sutradan je došao jedan nemački predvodnik od Sofije Pilenko i rekao joj: "Nikada više nećeš videti ćerku." Hapšenje majke Marije i njenim odvođenjem u poznatu tvrđavu Romainville prestaje svaki dalji rad pravoslavne misije u Parizu, poznatiji pod imenima dvaju milosrdnih centara, Lormel i Noisy. To humanitarno utočište bolesnih i nesrećnih nacisti su nepovratno uništili. Što se tiče dalje sudbine majke Marije, ona se u početku hvalila logorskim životom. "Svi četvoro smo zajedno", pisala je ona svojoj majci u Pariz, misleći na Juru, oca Dimitrija, Pjanova i sebe. Ali je istovremeno predosećala da tako neće biti dugo. Tako je i bilo. Kratko vreme posle njenog odlaska u Romainville, njih trojica su premeštena u drugi logor. To je bilo u februaru, a u aprilu i ona je premeštena u isti logor. To je bilo ujedno i njena posljednja prilika da vidi svog voljenog sina, ali ne i ostale. Prema opisu Ine Webster, do tog posljednjeg, najdirljivijeg viđenja između majke Marije i njenog sina Jure, došlo je u ranim jutarnjim časovima. Tog jutra majka Marija je stajala kod prozora, obasjana rumenim zracima jutarnjeg sunca. Bila je u svojoj crnoj monaškoj odeći, a lice je svetlelo, imalo neki neopisivi izgled. Pred njom, pod prozorom, stajao je Jura. Mladić, tanak i visok, sa zlatastim pramenima kose i prekrasnim čednim licem. I mati i sin bili su obasjani prvim jutarnjim suncem. Tiho su govorili. Svet za njih nije postojao. Na kraju, ona se nagnula kroz prozor i poljubila njegovo bledo čelo. Ni mati, ni sin nisu znali da je ovo posljednje njihovo viđenje na ovome svetu. Rastali su se. Ali ona još dugo stajala pored prozora i gledala u daljinu. Suze su joj lagano tekle niz ispoštene obraze. Nezaboravna slika žalosti, tihog stradanja i nadanja. Nešto kasnije Jura je o tom sastanku pisao svoje baki u Pariz. Iz njegovog pisma se vidi da je 27. aprila 1943. godine majka Marija odvedena u Nemačku, u zloglasni logor Ravensburg. Putovanje do Ravensburga bilo je veoma naporno. Danima se putovalo bez najosnovnijih uslova za ljudski život. U tom logoru smrti majka Marija je provela pune 2 godine, sve do svoje mučeničke smrti. U Ravensburg je dobro srce majke Marije došlo do punog svog izražaja. Sa svim žiteljima tog zloglasnog logora živela je lepo u hrišćanskoj ljubavi. Volela je čak i neprijatelje svoje. Za svakog je imala lepu i utešnu reč. Pomagala je svima u svakoj prilici. Za sve se Bogu molila. Ipak, najveći deo svog slobodnog vremena posvećivala je omladini. Mladež je bila njena briga i njena jedina razonoda. Često ih je okupljala oko sebe i bila njihov učitelj i vaspitač. čitala im je odeljke iz Svetog pisma i držala kratka predavanja iz Nacionalne crkve ruske istorije. U početku su njena predavanja mladi slušali sa velikom pažnjom. Zaboravljali su čak i na svoje logorske nevolje. Kasnije je interes opao, jer je logorski život postao teži i nesnošljiviji. Majka Marija se pomirila sa svakodnevnim patnjama, a smrt je smatrala za vanredan dar Božji. Tako je jednom prilikom rekla Eno Vikovoj, jednoj svoje prijateljici. Kako su mjeseci logorskog života odmicali, ona je sve više slabila. U jednom kratkom pismu svoje ostarele majci ona je na nemačkom napisala: "Ja sam prilično dobro", a odmah iza toga na ruskom dopisala: "Postala sam u istinu starica". Pismo je stiglo u Pariz januara 1944. Ali u takvom stanju majka Marija je ostala verna svojim idealima. Njena rasplamtela hrišćanska ljubav kao da nije marila za preteški logorski život. Sve patnje ona je herojski podnosila i tako bila primjer za ugled svim logorašima. Sada se posebno starala o bolesnima kojih je bilo sve više i njena milosrdna pomoć bila im od životne važnosti. Tih dana logorska hrana je bila sasvim slaba. Glad je sve više uzimala maha i uznemiravala nesrećne ljude, žene i decu, čak i u noćnim priviđenjima. U takvom košmaru teško se bilo snaći i opstati. Ali se majka Marija i pred takvim teškoćama nije predala. Njena hrišćanska ljubav, uvek sveobuhvatna, opet je stupila na scenu. Rukovođena njome, ona je za teže bolesnike organizovala da dobijaju pojačanu hranu. Za tu svrhu su oni retki paketi koje su pojedinci dobijali korišćeni veoma racionalno. Namirnice su spretno čuvane i deljene zdravstveno najugroženijim osobama. Tako je jedno vreme pomagana jedna Zozou, jedna devojka koja je nešto kasnije umrla od tuberkuloze. Što se rat više bližio svom kraju, životni uslovi u Revenburgu su bili sve nepodnošljiviji. Haotično stanje zavladalo celim logorom. Na svakom koraku primećivao se metež. Takvo stanje je osobito bilo uočljivo krajem 1944. i početkom 1945. godine. Tih nekoliko mjeseci bili su fatalni za mnoge logoraše, pa i za majku Mariju. A evo zašto. Jednog dana te pomenute ratne zime, prema kazivanjima već pomenute Ine Webster, nacisti su velikodušno delili logorašima neke crvene kartone. Ali ne su delili svima, već težim bolesnicima i osobama starim preko 50 godina. Tako je crveni karton uručen i majci Mariji. Na svakom tom kartonu bilo je ispisano lažno ohrabrenje. Naime, vlasnicima crvenih kartona obećana je prekomanda u drugi logor i poboljšanje logorskog života. Uskoro je do prekomande stvarno i došlo. Vlasnici crvenih kartona premešteni su u Junger logor, nedaleko od glavnog logora. Ali avaj, tamo su naišli na totalno razočarenje. Jedva su došli sebi od silnih iznenađenja. Tek su shvatili da su prevareni i da su fatalni crveni kartoni u stvari njihova posmrtnica, jer je ovaj dobro kamuflirani logor služio za to da danonoćno hrani nezajažljive gasne komore i krematorijume. Junger lager ili logor za mlade predstavljao je posljednji izum nacista za uništavanje nesrećnih logoraša. Svaki dan po nekoliko puta vršena je smotra i selekcija, to jest odbrojavanje za krematorijum i gasne komore. S druge strane, uslovi za život bili su ispod svake mere očajni. Hrana je bila sasvim ništavna i kvalitativno i kvantitativno. Svaki dan ona je odnosila svoje žrtve. Uz to, bolesti su harale nemilosrdno i uzimale svoj danak. Muke neviđene i nečuvene, slika pakla na zemlji. Stradanje kakvo čovečanstvo do tad nije upamtilo. Vreme kada su svi živi zavidjeli mrtvima. Ovakav neljudski život sručio se svom svojom težinom na majku Mariju. Njeno podvižničko telo počelo je da popušta i sve više slabilo iz dana u dan. Ali je njen duh i dalje bio dobar, krepak, nesalomljiv. Svojim moćnim duhom ona je sabrala posljednje deliće svoje telesne snage i latila se svog omiljenog posla da naslika Bogomajku koja drži raspeto dete. za vreme slikanja neko je u prolazu zaiskao tu ikonu, na što je ona odgovorila: ako se vratimo u Pariz, daću ti je kao poklon, ali ovde ne. Ako je srećno završim, ona će mi pomoći da se živa izvučem odavde, ali ako je ne dovršim, znači umreću ovde. Prema E. Novikovoj, majka Marija se ubrzo teško razbolela, pa joj nije pošlo za rukom da započetu ikonu završi. Bolest je bila neumoljiva. Majka Marija je toliko oslabila da su od nje ostale samo kost i koža. Izgledalo je da njenom stradalačkom životu došao kraj. 2 mjeseca je živjela na granici života i smrti, a onda se nekim slučajem spasila iz logora smrti. Prebačena je opet u glavni logor, ovog puta u blok 17. To je bilo na početku marta 1945. godine. Međutim, sada ni u glavnom logoru nije bilo bolje. Prozivke su i ovdje učestale, a selekcija za gasne komore i krematorijum vršena je i po nekoliko puta dnevno. Sada niko više nije bio siguran da će preživjeti Remeborsku Golgotu. Svaki dan po nekoliko puta selektor je odbrojavao za Junger logor, to jest čula se komanda nalevo, što je značilo smrt, i nadesno, što je značilo život do sljedeće selekcije. Tih dana majka Marija je bila skoro nepokretna od slabosti i bolesti. Nije mogla ni da stoji, pa se nije ni pojavila na uobičajenim prozivkama. Za svoje lične potrebe morala da puzi, toliko je bila onemoćala. Sve su to bili rđavi znaci koji su bezglasno oglašavali da je njenim stradanjima došao kraj. Dakle, sve je bilo spremno za njenu mučeničku smrt. Najzad je osvanuo i taj dan, njen posljednji dan u Ravensburgu i na ovom svetu. Bio je veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista. U vazduhu se osjećao dah proleća, dah vaskrsenja svekolike prirode. Blizu je bio i dan vaskrsenja Boga čoveka Hrista. Negde iz daljine dopirala je tutnjava bojnog oružja, a na istočnom horizontu već su se nalazili prvi zraci slobode. Ruska vojska je neumorno napredovala, drugi svjetski rat bližio se svome kraju. Za to vrijeme u Revenburškom logoru su vršene pripreme za selekciju. I u popodnevnim časovima, baš u vrijeme Hristove smrti na Golgoti, u zloglasnom Ravensburgu nedužni ljudi su odabirani i slati u Junger logor na njihovu Golgotu. Selekciju je vršio nemački zapovednik Schwarzhuber, koji je dolazio iz Auschwitza po specijalnom zadatku da ubrza smrt revensburških zatočenika. Da bi što bolje obavio svoj zadatak, naredio da se svi logoraši bez izuzetka pojave na smotri. Toga puta i majka Marija je bila na smotri. Počela je fatalna selekcija i komanda nalevo i nadesno. Majka Marija, oslonjena na vernu svoju prijateljicu i saputnicu Ninu, sa nadzemaljskim mirom je posmatrala taj jezivi prizor. Koliko je mogla, tešila je one koji su se izdvajali na komandu na levo. Gledala je njihova prestrašena lica, a onda joj se duh po posljednji put uzbudio i zaronio u bezdane hrišćanske ljubavi. Pred njom je stajala jedna ruska devojka koju su Nemci odbrojali za gasnu komoru. Za koji trenutak ona je s ostalima trebala da pođe u logor smrti. Ali do toga nije došlo, jer je majka Marija umjesto nje pošla u smrt. Evo kako se to dogodilo. Sve se odigralo u magnovenju i čudesno u isto vrijeme. U posljednjem času pred polazak u Junger lager na smrt osuđenih, ona je sa svojom zemljakinjom zamenila logorsku bluzu i broj. Zatim su zamenile i svoja mesta. U prvi mah mlada Ruskinja nije shvatila šta se to s njom zbiva, pa je zaustila da pita za objašnjenje. Međutim, pitanje nije stigla da postavi, a odgovor je dobila. Majka Marija je rekla: ja sam već stara, a pred tobom je život. Posle toga, dostojanstveno i nekom čudesnom mirnoćom, ona je zajedno sa ostalima za smrt odabranima pošla u gasnu komoru logora smrti. Bilo je to 31. marta 1945. godine, svega nekoliko dana pre svršetka Drugog svjetskog rata. Tako je legendarna majka Marija Skopcova završila svoj zemaljski život na najhrišćanski način. Život izatkan od milosrdnih trudova, tajnih i javnih podviga i svakovrsnih stradanja, okončala je mučeničkom smrću. Dragovoljno je položila život svoj za bližnjeg i tako ispunila zakon Hristov, zakon Božji. Gospod je primio njenu milosrdnu žrtvu i naselio je u svoje nebeske dvore gde vlada večni mir, večni pokoj, večno blaženstvo. Posle Drugog svetskog rata, jedan od bližih prijatelja majke Marije, Georgije Rajevski, usnuo je ovaj san. Prema njegovom kazivanju u Puškinovom klubu u Londonu juna 1962. godine, njemu se u snu prikazalo žitno polje. Po tom polju hodala je majka Marija. Hodala je lagano svojim uobičajenim korakom. Išla je prema njemu i kad mu se sasvim približila, on joj reče: "Kakvo iznenađenje, meni su rekli da si umrla." Posle tih njegovih reči, majka Marija ga ljubazno i značajno pogleda preko svojih naočara pa mu reče: "Da, ljudi pričaju svašta, ali kao što vidiš, ja sam živa." Tako je legendarna majka Marija svojim stradalačkim životom i još više svojim mučeničkom smrću u Ravensburškom logoru još jednom pokazala, dokazala i potvrdila da je hrišćanska ljubav jača od smrti. Po izboru arhimandrita oca Gavrila, za Radio Blagovesti tekst čitala Đorđina Tairović.